Pois aquí seguimos na galería de hoxe e hoxe toca retomar o traballo con Sarela. Sabedes que Sarela é unha asociación que está en Santiago de Compostela e que traballa con persoas que sufren dano cerebral, non? Ou con familias, como din sempre dende Sarela. Si tedes algunha dúbida, algunha pregunta, necesitades axuda, non dubidedes en contactar con Sarela, podedelo facer a través de sarela.org, podedelo facer a través das redes sociais ou do teléfono 981 57 70 37, ou mesmo podedes acudir a unha das súas mesas presenciais que teñen repartidas por distintos centros de saúde, entre eles o da Estrada. E ben, hoxe imos a falar de outra páxina web. Aparte de sarela.org, hai outra que se acaba de poñer en marcha. Foi a semana pasada, coincidindo co Día das Persoas Coidadoras, cando Sarela presentou unha nova web que se chama A Nosa Lareira, e que pretende ser un recurso a distancia onde se sintan seguras e acompañadas no proceso que están a vivir como persoas coidadoras, enfocado no autocuidado e na información. Esta web está dirixida así a familias e coidadores, non? Para falar deste proxecto, do que as familias poden atopar nel, temos hoxe aquí, en este espazo que adicamos a Sarela, que adicamos o dano cerebral adquirido, Olaia Domínguez, que é traballadora social, coordinadora do Servizo de Información, Orientación e Apoio e Familias de Sarela, e que non é a primeira vez que está aquí con nos. Olaia, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal estás, Olaia? Todo ben por aí, por Sarela?
Ben. Todo ben, parece que recibindo os fíos xa, non? Pero bueno, sí. Xa toca tamén.
Non sei se face del magosto en Sarela, pero vai tocando xa, eh?
Pois, sí, é época de magosto. Non sei se se fai desde o Servicio de Atención Diurna, a verdade é que non o sei, pero bueno, é época. Se non, en todos os lados, en todos os barrios hai, non?
Sí, sí, hai un. Esto é como San Juan, en todos os barrios hai un. Bueno, imos a falar do... Contanos, fálanos de A Nosa Lareira. Que é esta web? A quen vai dirixida?
Pois é unha sección nova, como viste, dentro da web de Sarela, e é iso, pois un espacio digital creado para as familias con dano cerebral adquirido, que son as socias de Sarela, non? O nome ven porque a lareira é a pedra onde se fai o lume, e antigamente nas casas, pois, ao redor da lareira era onde se facía a vida, non? Das casas, era un espazo de encontro onde as persoas se xuntaban, non? Para falar e compartir. E iso é o que pretende ser a nosa lareira, pois un espazo onde compartir información, un espazo de encontro, porque, bueno, cuidar é unha tarefa complicada, que require moito esforzo, e que as persoas que fan os cuidados, pois que é importante, non, que podan cuidarse e deixarse cuidar. E para iso se crea a nosa lareira, para, como ti decías, pois un espazo onde se podan sentir seguras e acompañadas durante todo ese proceso que irrumpe na súa vida e que ahora están a vivir.
E isto nace por demanda ou cal é o motivo do nacemento desta web?
Bueno, o proxecto está dentro dun proceso de transformación digital no que está inmersa Sarela desde fai uns anos, non? É certo que co confinamento, na época da pandemia, puxose máis patente, non, a dificultade de chegar a todas as familias, non? Pois o confinamento, as medidas de distancia social, control de aforos, unido tamén a que Sarela, como sabedes, temos un ámbito de actuación moi moi grande, non, que dificultaba aínda máis todo isto, non? Entón, no 2021 aproveitamos que tivemos unha axuda económica da Fundación Santander e contratamos unha empresa externa para facer o deseño da páxina web, non? Como, por outra banda, como falamos moitas veces noutros programas, o impacto do dano cerebral adquirido é enorme, non? Tanto na persoa, pero tamén, como te dicías antes, nas familias, non? Eso que dices que en Sarela falamos sempre de familias con dano cerebral. E entón, é importante que a persoa que asume o rol de cuidadora principal teña unha atención específica, que desde Sarela facemos, de información, de formación e de atención psicológica, non? E neste espazo de A Nosa Lareira, ese objetivo da Nosa Lareira, non, que sexa un recurso a distancia donde as familias atopen ferramentas que les axuden no seu día a día como persoas cuidadoras, e enfocada, pois eso, non, no autocuidado e na formación.
Ti nomeaches antes aí a pandemia, os confinamentos e a todo iso que vivimos aí un par de anos, de algún xeito isto pode ser dar continuidade, non, a todo ese traballo que se fixo dende Sarela, neses momentos máis, bueno, máis jodidos da dos confinamentos, pero donde todos nos tuvemos que poñer un poquinho tamén as pilas, non, con o tema das novas tecnoloxías, xa sexa para o cole, para o traballo e neste caso pues, para a atención ás persoas con dano cerebral, non?
Sí, efectivamente, non, esta nova sección da web pois vai supoñer unha mellora na comunicación coas familias socias, permite ampliar tamén as formas de atención máis alá da presencialidade e da modalidade online que xa vimos facendo agora, non? Ofrecéndolles pois esa información accesible ás persoas cuidadoras dunha maneira áxil e coa liberdade de que podan acceder a ela no momento que queiran, non? Non sustitúe a atención profesional, pero sí que digamos que a complementa, non?
Complementa, claro.
E isto, pois sí, pois a raíz da pandemia, bueno, pois hai cousas boas que saíron dali ou que, bueno, que se aproveitaron, non boas, pero que sí que se aproveitaron en positivo e bueno, sí, evidentemente hai que actualizarse e atender, non traballar en atender as novas necesidades que van xurdindo.
Non sei se nos podes falar de algún dos contidos que poden aparecer en a nosa lareira.
Hai tres seccións principais, non? Hai unha sección de actividades, unha sección de cuidado físico e unha de cuidado emocional. Na sección de actividades, as persoas usuarias da web van a poder inscribirse directamente nas actividades que xa vimos organizando desde Sarela dirixidas ás familias, non? Tanto de maneira presencial que facemos aquí en Sarela como de maneira online e que son actividades que van dirixidas pois eso, pois ao autocuidado das persoas cuidadoras ou de temas relacionados co dano cerebral adquirido, non? Despois hai a sección de que lle chamamos Cuenta o teu corpo, que é a sección destinada ao cuidado físico e onde hai materiais como vídeos tutoriais elaborados polos profesionais de Sarela, neste caso polas profesionais de fisioterapia, donde, bueno, se explican unha serie de exercicios, de estiramentos que podan facer as familias co fin de prevenir molestias, non? Ou patologías que podan xurdir pois dos cuidados, non? Dos do familiar con dano cerebral. A terceira sección é Relaxa a tua mente, que está dirixida pois ao benestar emocional, non? E é un espacio, bueno, onde aí poden atopar información útil con para manexar tensión, para organizar o día a día, solución de problemas, manexar emocións, non? Un pouco ferramentas que les axuden un pouco na xestión e a toparse un poquinho mellor de ánimo, non? É un espazo dinámico, é dicir, agora mesmo non están subidos todos os contidos, hai moitos contidos subidos, pero a idea é ir tamén metendo contidos novos en función tamén do que se vaya detectando, que se vai necesitando.
Claro, según necesidade. Oye, e como podemos atopar este espacio? Como buscamos?
Pois está, como vos decía, dentro da web de Sarela, en www.sarela.org, e aí hai un espazo que se chama Nosa Lareira. Está xa activo, pero sí que necesita un registro previo, vale? As persoas para entrar cubren un pequeno formulario cos seus datos, un correo electrónico, un contrasinal, e non xa desde Sarela activamos o acceso para que podan facer uso dela.
De feito, creo que hai uns días, a semana pasada, me parece que foi, que fixestes unha presentación á familia social de Sarela. Como foi ese primeiro contacto, esa primeira impresión pola súa parte?
Sí, pois como te dices ao principio, enmarcamos a presentación da nosa lareira dentro do Día das Persoas Cuidadoras, que é o 5 de novembro, non? Coincidía sábado, nos trasladamos o venres día 4 e fixemos a presentación de a nosa lareira porque nos parecía que era o momento, o día oportuno, non? Para facer o lanzamento sendo unha ferramenta como é para as persoas, dirixida ás persoas cuidadoras, non? Entón, bueno, que fixemos a presentación ás familias, un pouco para que souberan o que era e como a que contidos podían acceder. E aproveitamos tamén e organizamos unha comida posterior, aproveitando tamén para que as familias tiveran un espazo, digamos, máis relaxado, máis extendido, non? Onde poder coñecerse, falar e compartir, e, bueno, pues unha comida, xa sabemos que sempre dá pé a iso, non? E tamén un pouco, como era o Día das Persoas Cuidadoras, tamén con, bueno, como un pequeno xesto de recoñecemento, non? Esa labor imprescindible que fan día a día de acompañar, de apoiar e de cuidar o seu familiar con dano cerebral, non? As impresións foron boas, a nosa lareira está feita dunha maneira sinxela, cunha linguaxe clara, cuidada estéticamente, non? Coa idea de facelo áxil e que sexa fácil de usar, non? Pero bueno, o feito de que sexa unha ferramenta digital é certo que crea certa inseguridade, sobre todo nas persoas que teñen máis dificultades como manexo das claro. Tecnologías, non? Entón, bueno, o día 15 facemos un taller práctico para explicar e axudarles para no acceso, ensinarles como usala, como manexarse con ela, e evidentemente o faremos de maneira individual con cada persoa que o necesite, porque o que queremos precisamente é que se use, non?
Claro, entón, que se xa...
vamos a dar o apoio que faga falta, claro.
Dende logo. Estou pensando eu agora, Olaya, mentras nos estás contando isto que teño aberto aquí, o inicio da nosa lareira, con esa foto de portada dunha lareira do lume ardendo, estaba pensando, joder, pois, se non facedesme agosto, igual hai que facelo aquí nesta lareira, porque xa dá como fogar, pues dá como calor, non?
Sí, hai que aproveitar todas as festas e todas as... para atoparse, encontrarse e falar e compartir, non? Que eso,
sí, sí. Bueno, ti decía lo comezo, non? Que benvida sexa esta nosa lareira, pero isto non vai a sustituir en ningún momento a esa atención personal, non? Personalizada, presencial, quero decir, non? Ten que
non,
ser.
Non, evidentemente, non? Os profesionais seguimos estando aquí, vamos a seguir facendo a nosa labor e simplemente como ter unha ferramenta máis, non? Como algo que complementar e que as familias que están máis longe, pois que non teñan que esperar a que fagamos unha sesión formativa, non? Que facemos con asiduidade prácticamente cada mes, non?
Claro.
Pero que non haxa que esperar, claro, as sesións formativas son unha data, dúas como moito, non? Pero non todo mundo pode vir, non todo mundo lle vai ben horario, non todo mundo se pode desplazar desde Ribeira, o mellor, non? Entón, bueno, pois que podan desde as súas casas ter acceso a contidos que lles podan axudar, non? E ferramentas que lles podan axudar e que complementen o que desde aquí facemos, non? Os profesionais. Nos seguimos estando aquí presencialmente, telefónicamente e como necesiten.
Pois que si así siga sendo, a nosa lareira podedes atopalo a través da web de sarela.org. Tamén acaba de dicilo Olaya, o teléfono de contacto con Sarela, se necesitades algunha información, algunha axuda, asesoramento, 981-57-70-37. Esas mesas informativas que teñen en distintos centros de saúde, mesas que unha vez a semana se achegan aquí e de forma presencial podemos pedir información, entre eles o centro de saúde da Estrada, como vos digo, e bueno, tamén aquí unha vez ao mes están con nós na galería de Radio Estrada. Rematamos xa, Olaya Domínguez, traballadora social e coordinadora do Servizo de Información, Orientación, Apoio e Apoio a Familias. Moitísimas gracias por atendernos e que teñas bo día.
Gracias a vos.
Bo día, ata logo.